Capítulo 4. Muruya. Olale malu anabuya. Vamento ni vamulugu ni va Yesu Kristu. Oene onatonge agumi ni okwa. Tetoma awa oela wae ni omwene wae. Miogi no uwarali a maulibi a. Wi olale gema vamulugu. Okalege owi sasanyelene. Wi olale. Mwamuzizi naari wo ukala muzizi. Wa sumululege. Wa i ege, wa libi ege ni ovile la watewene. Wa asuzi agamadho wa mulugu. Voi onodha ofie muzizi, veva atu vi inafu ni gisu, wi wadho suzi adho kami edha. Mo iya ni a, wi i agalali ege wekiwa. Aluwa enere, wi apele li anianama suzi a, enao gege, zinafu ni gisu wi wabai. Aluwa enere ge ovanya, ovuruwa ne barbari. Yipele kege mutala koni dhorata za emakolo. Mbwenyewe okale owiina nela mwadha tedhene. Ovilele ge mwadhovorea. Oidema basa ao olale ya mselu wapama. Wire na omu imeleli wao mwa kwa nela. Miyo ginere okutuliwa. Wona yovelela ya yongwa. Malabo aga e imala. Giiwa na kodo ya pama. Giimari ya pama otamaga. Giina nela nroromelo. Dhino vaa gi ilo gole lili wa kara yantitimi o. Mwaa wawo goa. Nabuya olinamatonga owo goa onodha agitikele kara eyo nlabondo. Vanwa ili miene veba i mbwenye teto atene aene enarabulela odha wae. Versikulu 9. Muruya. Dhoko komeza adhogo miedha. Osa ele odha mwaguva ogumane ni mio. Vowi dema. O ginye nyala, maawi o uzivelwa elabo ela, odhowile o Tesalonika. Keresenti, odhowile o Galasia. Vanotitu, odhowile o Dalamasia. Luka e kadili ni mio. O musaele Maruku, muze uno vamo i. Maawi olie dofunea mabasari mwaga. Tikiku gimurumilewe Efeso. Wadhaga odhege na mukanjo waga. Oye nega ili mi ni karipo otrowadi. Ogituku leleo teto mani vuru aga. Tabataba ale amakupa. Alshandri, mesili adho ana haigire ladha bure vajinji. Nabuya onodha amlage moligana nidhezo zeriliye. Weteto wiina nele. Mwaawi olie ovanyi ana vajinji ni mutenga weu. Otongi wa waga owambela. Kavali mutu adhile ogire la onamona. Atene ya iginyanyela. Gifunilewe mulugu alevelele. Mbwenye nabuya ali ni mio. Aigiva a kopolo. Wi odhela wa mio madhuma atene amselu wapama ekale ola leiwa. Atu amalogo matene ya wiwe. Moindala gaivulumua muano mwapodogoma. Nabuya onodha givulumse mwadhabure za tedhene. Onodha agitukulele pamadhene mumwene ni wae wa odhulu. Olia akale otitimi ea okala ni okala. Amen. Versikulu 19. Muru ya malojelo ogomi edha. Ovelele o malojelo wa Priscilla ni Aquila. Vanoteto amurala wa Onesiforo. Erastu ai ala okorintu. Vanotorofimu. Gamu ile abulelaga omelito. Waguve odha o unafie mudhidi wodidila. Akwi u, yubulu, pudenti, linu, kalaudia ni akristu atene yire malojelo. Nabuya akale ni mneba wao. Mulugu oomele ni murima wanyo.